Jeesuksen rauha. Täytyy hirmu nöyrällä mielellä olla, koska hyvin tavallinen ihminen olen, suomalainen ukkeli. Siltä täytyy olla tarkkana, kun puhutaan uskon sanoja ja Raamatusta. Siihen täytyy suhtautua vakavuudella. Eilen illalla olin tuolla Jokelassa nuorten illassa ja siellä oli semmoinen paneeli. Nuoret esitti kysymyksiä. Siellä oli kysy pastorilta ilta ja siellä oli mun vanha työtoveri Paul Raja-aho vaimonsa Marian kanssa. Ja me kolmistaan vastailtiin kysymyksiin. Jotenkin se oli mulle helppoa, kun nämä Mäntsälän lukiolaiset käy tässä säännöllisesti. Ja tämä on usein ihan täynnä lukiolaisia yläasteikäisiä, kun he kyselee multa. Ja tämä tällainen grillaus on mulle tuttua hyvällä tavalla. Mutta teille oli erityistä, koska nämä nuoret oli uskovia nuoria. Ja ne kysymykset oli terävämpiä. Se oli hyvä ilta. Ja jotenkin siellä kaiken pohjalla oli se, että elämän vakavuus ja sellainen ajatus, että kuinka elämässä voi välttyä suurilta erehdyksiltä ja erheiltä. Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 kuvataan ehkä suurinta erehdystä, mitä ihminen voi kokea, että se johtaa siihen siellä jakeesta 40 eteenpäin. Silloin kaksi miestä on pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Kaksi miestä on korjaamassa autoa, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on valmistamassa perheelle ruokaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Ja varmasti, kun tämä asia tulee todeksi, niin tapahtuu se, että ihminen sanoo, että Jeesus olikin totta. Se olikin totta, mitä oli puhuttu. Tässä on nyt tapahtunut erehdys. Eihän mun pitäisi tässä olla, vaan mun olisi pitänyt olla tuolla. Kun mä pysähdyn näiden jakeiden äärelle, niin se herätti musta kysymyksen siitä, että miten vältyn tekemästä erehdyksiä elämässä. Ja eilen siellä ne nuoret kyseli monenlaisia kysymyksiä. Ja yksi oli hauska sellainen, että voiko tatuoinnin ottaa? Ja mä vastasin lyhyesti ensin, että ei se niin kuin pelastava kysymys ole, eikä sellainen ydinkysymys, mutta kyllä Raamatussa puhutaan, että ei se hyvä asia ole. Niin Paul heitti siinä niin kuin ajatuksen näin, että jos sä ostat uuden Ferrari, tiedätkö, se on maksanut 1 000 000, ja se on siinä pihassa, niin ethän sä laita siihen mitään tarroja. Ethän sä ala koristele sitä millään tarroilla. Ja kyllä ihan varmasti, että nyt Rokilla on siellä hieno softail, niin mä menen laittaa tarran siihen kylkeen. Niin se ei kyllä tarjoa mulle kahvia sen jälkeen. Eihän me koristella sitä millään tarroilla. Ja tämä oli semmoinen, että ne kaikki nuoret nauroja, se oli jotenkin hauska vertauskuva siitä, sä oot paljon kallisarvoisempi kuin joku auto tai joku tavara. Ja ne nuoret jollain tavalla käsitti sitä, että millä vakavuudella Jumala suhtautuu meidän elämään. Me voidaan tehdä pieniä erehdyksiä, ei ole niin väliä. Me voidaan tehdä isoja erehdyksiä, joilla on tosi paljon väliä. Ja mä sanoin heille, että ei mun tarvitse olla mikään profeetta, mutta jos mä tietäisin 3 asiaa sun elämästä, rakas nuori, niin mä voin arvutella aika selvästi, että minkälainen ihminen sä olet 20 vuoden päästä. Ja ehkä just tärkein on se, että kenen kanssa perustat perheen, koska se ihminen, jonka kanssa sä tulet jakamaan elämäsi, niin se vaikuttaa suhun todella paljon. Että oot tarkkana siinä, että kenen kanssa alat rakentaa yhteistä elämää ja menet avioliittoon. Toinen on se, että minkä ammatin valitset. Että jos mä tiedän, että sä oot parturikampaa ja linjalla, niin 20 vuoden päästä mä voin kuvitella, että sä oot tässä lähikylällä ja pyörität parturia ja ihmiset tuntee sut ja tietää, että sä oot uskova ihminen. jos se kaikkein tärkein asia on kunnossa, eli sulla on sydämen usko Jeesukseen. Nämä kolme asiaa, usko Jeesukseen, ammatinvalinta ja kenen kanssa perustat perhettä, niin ne määrittelee yksinkertaisuudessaan meidän elämää, niin kuin tiedetään. No siitä nuorten illasta sitten tähän aamuun. Miten vältyn tekemästä erehdyksiä? No, suomalaiset pelkää virheitä enemmän kuin ehkä niin, ei niin tarkat kansat. On olemassa kristillisiä ajatuksia ja elämän alueita, joissa samankaltaisuus ja eroavaisuudet on niin vaikeita erottaa toisistaan, että helposti me saatamme kulkea harhaa meidän tiellä. Kaikkialla erehdykset ja totuus kulkevat samaa moottoritietä, käyvät samoilla työpaikoilla, samassa kirkossa, samoissa kaupoissa. Erehdys jäljittelee ja matkii totuutta ja kummatkin sekoitetaan jatkuvasti toisiinsa. Me tarvitaan todella paljon tarkkaavaisuutta erottaaksemme, kumpi veljeksistä on Kain ja kumpi Aabel. Iisak tunnusteli Jaakobin käsiä ja ajatteli, että se on varmasti Esau. Opetuslapset ei tunnistanut Juudasta pettäjäksi, vaikka he olivat 3,5 vuotta yhdessä. Joku lempeä, ystävällinen ihminen saattaa johdattaa sut pois Jumalan suunnitelmasta ja tahdosta, lempeillä sanoilla. Ja se karkea ihminen, jota kartamme ja josta emme niin pidä, niin saattaakin olla Jumalan sanansaattaja, joka on lähetetty varoittamaan meitä. Eli me ei voida kaikkea katsella vaan näin, vaan me tarvitaan sitä, mistä Juha Tapio laulaa, että sydämen silmillä me voidaan nähdä asioita, jos Jumalan henki asuu meissä. Jumalan tahto on muutamilla tavoilla varjella meitä erehdyksiltä ja petetyksi tulemisesta. Ja nämä asiat on syytä ottaa vakavasti. Mä nostan 7 asiaa tänään esille. Tähän alkuun, millä tavalla Jumala tahtoo varjella sun elämää niin, että sä voit kulkea suoraan, vahvasti ja päästä perille. Hyvä on hyvä laittaa takkia päälle, jos on kylmä talvi tulee. Ensimmäinen asia on rukous. On monenlaista rukousta, on hyödytöntäkin rukousta. Kuulit ihan oikein. On sellaista rukousta, jolla ei ole juurikaan merkitystä. Meinaan, jos ihminen vaan rukoilee jotakin sanoja ja ajattelee samalla vaikka katiskan tekoa tai jotain muuta, se on ihan hyödytöntä tai tyhjiä sanoja hokee. Raamattu puhuu Baalin profeetoista, jotka hyppi ja pomppi Karmelilla. Mitä ne tapahtunut? Fariseukset rukoili kyllä elävää Jumalaa, mutta Jumala ei kuunnellut heitä, koska heidän sydämensä oli kaukana Jumalasta. He olivat tekopyhiä ja ylpeitä. Aito nöyrä rukous Jumalan edessä johtaa uskova oikeaan suuntaan ja suojelee erehdyksiltä. Aito sydämestä lähtevä nöyrä rukous, Jumala johdata mun elämää, auttaa. Herra johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoillen. Hän antaa viisautta sitä pyytävälle. Ja Raamattu sanoo, että tulee aina rukoilla, eikä väsyä, Luukas 18:1. Vaikka 2 miestä on näennäisesti samalla viivalla, rukoilevan miehen erehtyminen on epätodennäköisempää kuin hänen, joka ei rukoile. Toinen asia, millä Jumala tahtoo varjella meidän elämää, on se, että meillä on sydämen usko Jeesukseen. Raamattu puhuu uskosta, että se on kuin kilpi, jolla sammuttaa pahan palavat nuolet. Se on kuin panssari, joka suojaa meitä ja jonka suojassa uskon nainen tai uskon mies kulkee. Hän on turvallisin mielin ja hän luottaa Jumalaan, koska usko suojaa hänen sydäntään. Jumala tahtoo, että me opimme kaikissa tilanteissa luottamaan häneen. Ihan niin kuin isä, joka kehoittaa lastaa hyppäämään tämän syliin. No mitä usko on? Joskus mä oon sanonut, että usko on kuin lintu, joka vaistoaa aamun sarastuksen ja laulaa, vaikka vielä on pimeää. Mitä usko on? Se on lujaa luottamusta siihen, mitä ei näy, ojentautumista sen mukaan, mitä toivotaan. Se ei ole vain optimismia, vaikka se synnyttää optimismia ja sellaista, että kaikki on ihan hyvin. Usko ei ole vain iloisuutta, vaikka uskova usein on iloinen. Se ei ole vain jotakin hyvän olon tunnetta tai itsevarmuutta tai luonteen lujuutta. Se on jotain enemmän. Usko on luottamusta Raamatun ilmoitukseen Jumalasta. Usko tulee ja usko syntyy Raamatun sanan kuulemisesta, kun Pyhä Henki avaa meille Jumalan sanaa. Roomalaiskirja luku 10 ja 17 taitaa puhua uskon syntymisestä. Uskon sana, Raamattu, kaikki pyhät kirjoitukset ovat kirkas peili ihmisen sydämelle. Jumalan sana puhdistaa meitä, se ohjaa ja opastaa meitä, se vahvistaa meitä, valaisee, antaa tietoa. Ja Raamatun tunteminen suojaa meitä erehdyksiltä. Kolmas näkökulma, mitä Jumala tahtoo meidän elämäämme antaa, että me voidaan kulkea suoraan ja pitää tiemme puhtaana, on se, että me myös mietitään sitä, mitä me ollaan luettu Raamatusta. Ja ehkä sen hedelmillä me tänään oltiin, kun Teemu jakoi tämän leiviskävertauksen. Se oli terävää ja hyvää sanaa, älykästä ja raikasta ja herättävää. Teemu oli miettinyt. Raamattu alkaa puhua. Se puhuu kaikesta elämän ja kuoleman, taivaan ja maan väliltä. Neljäs näkökulma, millä Jumala tahtoo meitä suojella, on se, että me ollaan kuuliaisia Jumalan sanalle. Ei riitä se, että me mietitään sitä tai kuullaan sitä, vaan täytyy ojentautua tehdä sen mukaan. Silloin sana suojaa sinua, kuten liikennesäännöt liikenteessä, kun teet niiden mukaan. Siis tulee noudattaa, jotta se tehoaa. Lääke tulee syödä, jotta se vaikuttaa. Seuraava näkökulma, millä Jumala tahtoo meitä auttaa tekemästä suuria erehdyksiä elämän matkalla, on tällainen asenne kuin nöyryys. Ja nuoret eilen kysyivät, että mikä on suurin synti. Mä vastasin äkkiseltä, että ylpeys. Ylpeys, ettei ota vastaan Jumalan armoa tai Jumalan lohdutusta tai johdatusta. Että katsoi ylen Jeesusta. Nöyryydellä ja totuudella on voimakas side ja yhteys, aivan niin kuin ylpeydellä ja nöyristelyllä. Psalmi 25 ja 9 sanoo, hän johtaa nöyriä oikein, opettaa nöyrille tiensä. Vain kesyjä lampaita voi johdattaa, vain kuulijainen lapsi ottaa vastaan vanhempien neuvot. Lopulta vain ylpeät eksyvät totuudesta ja väärä itseluottamus on harhaoppien takana. Jumalan sana ei pelkästään haasta meidän tunne-elämää, vaan se haastaa meidän ajatukset, järjen ja aivot, kaikki mitä meissä on. Ajattelu ja pohdiskelu on, me ollaan rajallisia. Me käytetään vain osa meidän aivojen kapasiteetista ja joku tutkija sanoi näin, että se oli mielenkiintoinen väite, että ihmiset käyttää noin 10% aivokapasiteetista. Ajattele. Se kertoo siitä, että luonnostaan niin me ollaan mukavuudenhaluisia ja pikkusen laiskoja. Ja sen tähden Raamattu on kirjoitettu ylös tällaisia leiviskävertauksia, jotka vähän potkii meitä persuksille uskovaisia, että herätys nyt on tosi kyseessä. Jumalan valtakunta tulee. Se tulee kuin sade, sitä ei voi estää. Mä toivoisin, että Jumalan valtakunta tulisi nyt, koska kun mä katselen tämän maailman pahuutta ja epäoikeudenmukaisuutta, niin mä usein ajattelen, että jos mä olisin Jumala, niin mä lopettaisin, seis, nyt tämä peli poikki, alkakoon taivasten valtakunta. Todellinen Jumalan lapsi odottaa Jeesusta. Hän odottaa, että hyvä kuningas palaa, antaa palkan ja alkaa uusi aika. Mutta ilman ajattelua emme omista paljoakaan totuutta. Kuinka moni osaa murehtia asioita? Osaat siis ajatella ja osaat rukoilla. Ne on hyvin lähellä toisiaan. Kuinka paljon ihminen käyttää kapasiteettia murehtimaan ja miettimään erilaisia tulokulmia tähän murheen kryyniin? Kun sen sijaan Jumalan sana kehottaa, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne anomisella Jumalan tietoon. Niin Jumala antaa, mitä tarvitset, ja hän antaa rauhan sun sydämeen ja varjelee sua. Uskovissa on karkeasti ottaen kaksi ääripäätä. Ensinnäkin ne, jotka luottaa älyyn ja rationaaliseen ajatteluun, Ja toisaalta ne, jotka pelkää ajatellakaan mitään ja etsivät enemmän kokemusta ja tunnetta. Ja mä uskon, että todellinen kristityn tie kulkee tässä välimaastossa, keskitiellä. Niin, että sekä järki että tunteet on yhteydessä toisiinsa. Se on hyvin tasapainosta elämää. Ja tämän kaltaiset tasapainoiset ihmiset, niin ne tuo sen Jeesuksen tuoksun lähipiiriinsä. On tunteita, on ymmärrystä, on empatiaa, on rakkautta. Samaan aikaan on järkevyyttä, käsityskykyä, ymmärrystä siitä, kuinka mennä eteenpäin. Ja sellainen ääripäiden välttely, niin se on viisautta. Kohtuullisuuden etsiminen on viisasta. Raamatun totuudet annettiin ajatteleville, viisaille, tunteville ihmisille. Raamattu rohkaisee ajattelemaan ja hankkimaan viisautta. Tiedätkö, että sananlaskujen kirjassa on 31 lukua? Olet varmaan huomannut. Voit kuukauden jokaisena päivänä lukea yhden luvun sananlaskujen kirjaa. Monesko päivä nyt on? 27. Tänään voit lukua luvun 27 sananlaskuista ja saada taivaallista viisautta sun elämään. Otetaanpa ihan, tästä saatte samaa hintaa. Tämä tuli yhtäkkiä tähän näin. Sananlaskut 27 sanoo näin. Älä kerskaile huomisesta päivästä, ethän tiedä mitä kukin päivä tuo tullessaan. Kehukoon sinua toinen, ei oma suusi, vieras eivät omat huulesi. Raskas on kivi ja painava hiekka, mutta molempia raskaampi on typerän suuttumus. Kiukku on julma, viha on kuin tulva, mutta kuka voi kestää mustasukkaisuuden edessä? Parempi julkinen nuhde kuin salattu rakkaus. Ystävän lyönnitkin ilmaisevat uskollisuutta, mutta vihamiehen suudelmat ovat petollisia. Kylläinen polkee hunajaakin, nälkäiselle kaikki karvaskin on makea. Heti tuli viisautta, eikö tullut? Ihan käsittämätöntä, syvällistä, Jumalan sanasta nousevaa ymmärrystä arjen hetkiin. Joka kuukauden eri päivä voit katsoa vaan kellosta, että nyt on 15 päivä ja sananlaskujen 15 luku. Eikä ne kulu lukemalla, eikä niitä voi kukaan muistaa. Jumalan sana tahtoo herättää ja Jumalan henki meissä sekä tuntemisen että ymmärryksen. Sydämen ja ajattelun. Niin, että me ollaan yhtäkkiä ihmisiä, joissa on valtava kapasiteetti käsittää ja ymmärtää toisen ihmisen hätää ja iloita iloitsevien kanssa. Ja samaan aikaan ymmärtää asioita salatulla Jumalan mielenmukaisella tavalla. Korkeimman pyhät ovat ajattelevia ihmisiä, jotka tutkivat kaiken ja erottavat oikean väärästä ja hyvän pahasta. Näin Raamattu puhuu. Hengellinen ihminen tutkii kaiken, mutta kukaan ei kykene häntä tuntemaan tai tutkimaan, koska Jumalan henki asuu hänessä. Viides näkökulma Jumalan kykyyn suojella ja varjella meitä on se, että hän tahtoo antaa pyhän hengen valoa sinun elämääsi. Pyhän hengen valo on sellaista, että se kirkastaa aina Jeesusta ja Jeesuksen sovitustyötä. Se kirkastaa ristin ja tuo armon meidän elämän keskelle. Todellinen sivistys lähtee aina ristin juurelta, ei koskaan ihmisten filosofioista tai ideoista. Ihmisten ymmärrys itsessään ei löydä tietä puolitotuuksien, valheiden ja erehdysten maailmassa. Tarvitaan jonkinlainen kartta ja kompassi. Tarvitaan Jumalan sanan ja pyhän hengen valoa. Ihan niin kuin laivakaan ei pääse ilman kompassia valtameren yli. Jumala on antanut meille pyhän hengen valaisemaan meidän mielemme sopukat ja ajatukset. Pyhän hengen valo on se, joka kirkastaa meidän erheet, meidän synnit ja ohjaa kuin majakka meitä Jeesuksen luo. Jeesus on ainoa, joka todella voi tyydyttää meidän sydämen nälän. Kukaan ihminen ei voi täyttää sitä tyhjää aukkoa. Ei mikään harrastus tai raha tai omaisuus. Ei menestys eikä toisten kehut. Vaan Jeesus voi täyttää sen sydämen tyhjyyden, mikä on mulla ja on sulla. Ihminen on luotu Jumalan yhteyteen. Ihminen on luotu pyhän hengen ohjaukseen. Ethän erehdy kuluttamaan elämääsi toissijaisiin asioihin. Tämä liittyy siihen, mitä Teemu tuossa alussa luki. ethän erehdy hukkailemaan ja hohailemaan aikaasi. Sekin on erehtymistä, että vain on, kun voisi tehdä jotakin. Ensi keskiviikoksi mä kerään lauluryhmää tuohon portaille ja mä oon sanonut Lassa ja Noora ja ehkä Veskun mukaan ja mulla on kitara. Ja kun ihmiset hakee ruokaa, niin me lauletaan tuossa portailla. Jos haluat tulla mukaan laulamaan, niin tule. Siinäkin on paikka palvella ja näyttää väri ihmisten edessä, että mä olen Jeesuksen oma. Haaste tänään on meille. Mitä Jumala on kutsunut sut tekemään? Mitä Jumala on kutsunut meidän seurakuntamme tekemään? Mikä estää erehdystä ja virheiden pelkoko? Jumala tahtoo johtaa sinua rukouksen, uskon, sanan, kuuliaisuuden, nöyryyden, pohdinnan ja pyhän hengen kautta. Olkaamme rohkeita. Kun mä luin Raamattua joitakin vuosia sitten, niin mulla nousi yksi kertomus Jumalan sanasta, joka puhuu, että musta tuntui, että siinä oli taustalla erehdys, petos, taistelu ja voitto. Ja näiden ihmisten ja tämän tapahtuman keskelle näyttää siltä, että on suurin erehdys sattumassa, ja kuitenkin sen erehdyksen takaa tulee suurin siunaus, mitä koskaan on ollut. Ja tämä kertomus liittyy Luukkaan evankeliumiin lukuun 23. Siellä on Jeesus ja Barabbas. Ja mä luen tämän katkelman täältä lyhyesti. Luukas 23. Jakeesta 13 jakeeseen 25. Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille, te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä ja katso, minä olen teidän läsnä ollessanne häntä tutkinut, enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte. Eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille. Ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman. Kuritettuani häntä, minä siis hänet päästän. Niin he huusivat kaikki yhdessä sanoen, vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas. Tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta. Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti. Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat, ristiinnaulitse hänet. Niin hän puhui heille kolmannen kerran, mitä pahaa hän sitten on tehnyt. En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä, minä siis hänet päästän. Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla ja vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi. Ja heidän huutonsa pääsivät voitolle. Äkkiseltään näyttää, että nyt tapahtuu oikein kardinaalimunaus. Että nyt tapahtuu se suurin erehdys, mitä koskaan voi olla. Barabbas, Jeesus, Kaifas ja Pilatus. Barabbas oli paha mies, hän oli murhaaja, hän oli kapinanjohtaja. Ja Pilatus ajatteli, että hänellä on Jeesuksen ja Barabbaksen kohtalot käsissään. Yksi vanki vapautetaan ja sen päätän minä, ajatteli Pilatus. Mutta kumpi? Jeesus, Jumalan poika, vaikka Barabbas, rikollinen? Kumman haluatte, Pilatus kysyy, kansa huutaa, tahdomme Barabbaksen ja tuo toinen, ristiinnaulitkaa. Mitä Jeesus oli tehnyt? Hän oli parantanut, hän oli vapauttanut, hän oli avannut sokeiden silmiä, hän oli avannut kuuroiden korvat kuulemaan. Hän oli tehnyt kansalle ruokaa. Hän oli puhunut lohdutuksen ja elämän sanoja, mutta kansa tahtoi Barabbaan. Hänet vapautettiin ja hänet otettiin omiensa joukkoon. Barabbas paistatteli suosiossa, hän oli rakastettu. Hän ei käänny Jeesuksen luo, hän kääntää Jeesukselle selkänsä ja kävelee pois ylpeänä. Mutta Jumala ties kaiken. Jeesus seisoi hiljaa, koska tunsi isän tahdon. Anna heille Barabbas, ajatteli Jeesus. Koska Jeesus tiesi, että Jumalan pitäisi käsitellä Jeesusta niin kuin Barabbasta, että voisi käsitellä Barabbasta niin kuin Jeesusta. Ja yhtäkkiä tämä suuri erehdys saa ihan uuden valon. Eli käsitellä Jumalan poikaa kuten syntistä, jotta voisi hyväksyä syntisen niin kuin Jeesuksen. Barabbas luuli, että ihmiset vapauttivat hänet, mutta se ei ole niin. Se oli Jumalan päätös. Se oli taivaan isän rakkautta sinua ja minua ja Barabbasta kohtaan. Barabbas oli oikeasti minä ja sinä, ja me olemme tuo Barabbas. Jumala rakasti Barabbasta, vaikka hän oli paha. Eikö Jumala ymmärrä mitään? Hän erehtyi, me voidaan ajatella äkkiä. Mutta niin ei ole. Totuus on se, että kaikki on balanssissa. Jumala on suunnitellut kaiken ja pitää kaikkia kädessään. Minä rakastan Barabbasta, sanoo Jumala. Jeesus kuoli meidän puolesta, kun me vielä olimme syntisiä. Ja Jumala lähetti poikansa Barabbaksen puolesta, vaikka tiesi Barabbaksen kävelevän pois. Jumala rakastaa häntä. Me ollaan usein ylpeitä, kun me niin kovasti yritetään nostaa itseämme paremmiksi ja vapaammiksi. Me olemme usein ylpeitä, itseriittoisia ja pahoja, ihan kuten Barabbaskin. Me usein vertaillaan itseämme toisiin uskoviin ja ajatellaan, että mä oon sentään parempi kuin tuo toinen, koska mä oon käynyt siellä kirkossa enemmän tai mä oon enemmän antanut omastani tai mitä tahansa muuta. Mutta se ei kelpaa Jumala edessä. Me ollaan kuten Barabbas. Me halutaan paistatella ihmisten suosiossa, vaikka meidän tulisi etsiä Jumalan suojaa ja hänen suosiotaan. Oletko pahojen tapojesi sitoma? Luuletko, että voit itse vapauttaa itsesi? Oma voimamme, meidän oma kurimme, luonteen lujuutemme ja hyvyys ei auta. On vain yksi vastaus. Hän, joka otti sinun paikkasi. Hän, joka seisoi hiljaa ja ajatteli, kyllä, anna heille Barabbas ja viekää minut. Montako kertaa olen ollut kuin lavalla Pilatuksen ja Jeesuksen kanssa. He aikovat päästää minut vapaaksi. He aikovat irrottaa minun kahleeni, vaikka minä olen paha, ja ottavat Jeesuksen puhtaan. En ansaitse tätä vapautta. Olen itse ansainnut häpeän, syyllisyyden ja sen seuraukset, kaiken. Jeesus katsoo hiljaa minuun. Ei poikani, anna se minulle. Anna syntisi, anna kipusi, anna kaikkesi. Vastaa Jumalalle, Jumala, ansaitsen tuomioni. Olen rikkonut sinua vastaan. Jumala sanoo, ei. Ei niin, olen häpeissäni. Jeesus sanoo, anna minulle häpeäsi. Teen varmasti heti huomenna väärin, ehkä jo tänään iltapäivällä. Olen silloinkin kanssasi, sanoi Jeesus, en jätä sinua. Mutta en tahdo tuottaa tuskaa sinulle, olen heikko ihminen. Anna minulle syntisi, sanoi Jeesus. Tämä on se, mitä meillä on. Kaikki. Me voidaan yhä uskotella, että toiset on parempia, siunatumpia ja ansaitsevat enemmän. Tämä voimme sanoa totuuden. Kaiken takana on Jumalan hyvyys, eikä meidän hyvyytemme. Vain yksi Jumala on hyvä. Ihminen on parhaimmillaankin vaan semisti hyvä. Suurin haaste ei siis olekaan sinun tai minun kurinalaisuutemme, tai meidän keskittymiskykymme, tai meidän hyvyytemme, tai meidän omistautuminen jollekin elämän alueelle. Vaan suurin haaste on, että uskot sen ilosanoman, että sinun edestäsi murrettu, sinun edestäsi vuodatettu, että sinä saat elää. Voisiko olla niin rakastava Jumala, että tahtoo ottaa pois kaikki syntini? Ajattelen, ok, annan ne pois. Kävelen vapauteen kuin Barabbas. Ja Jeesus kantaa ristin, joka olisi kuulunut ansioni mukaan minulle. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Suurin erehdys on ylpeys, joka sanoo, en tarvitse Jumalaa. Elämä on lyhyt ja iankaikkisuus on pitkä. Kaikki muut erehdykset voidaan korjata, mutta se, että me kävellään Jeesuksen ohi ja Jumala tahtoo varjella meitä tältä erehdykseltä. Ja niin kuin äsken puhuttiin tuossa, Teemu luki hienosti, niin usko Jeesukseen, niin se johtaa meitä tietynlaisiin tekoihin ja tietynlaiseen elämäntapaan. Kiitos Jeesus, että haluat tänään siunata meitä näillä sanoilla ja puhua meidän sydämeemme elämän ja toivon sanoja. Kiitos, että me ollaan saatu yhdessä jakaa elämän leipää evankeliumeista ja elämän leipää niin uudesta kuin vanhastakin testamentista. Herra, kiitos, että tahdot jokaiselle puhua meille, jokaiselle oman saarnan, juuri siihen elämäntilanteeseen, missä itse kukin meistä on. Herra, kiitos, että olet johdattanut tähän päivään asti. Ja kiitos siitä, että yksikään ei ole sattumalta tänään tässä huoneessa, vaan me saamme sydämistämme turvata ja luottaa siihen, että meidän elämässämme ei ole sattumia, vaan on johdatusta ja Jumalan armoa. Kiitos, että me saamme tunnustaa syntimme, heikkoutemme, voimattomuutemme, huonoutemme ja sanoa, että Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen ja kiitos, että olet ja kiitos, että kannat ja kiitos, että saan jättää koko elämäni sinun hyviin käsisi. Jeesuksen kalliissa nimessä olkaa niin siunattuja. Aamen.